16. август 2002 година го означи почетокот на најдоброто радио во Кумановскиот етер, Браво Радио. Од ден на ден, Радио Браво се повеќе го освојуваше епитетот на најслушано радио, кое нуди повеќе од квалитетен, препознатлив музички програм. Ваквиот имидж го пронајде својот многуброен аудиториум, како меѓу младата популација, така и меѓу слушателите во најдобри години. Музичката програма на Браво Радио е комбинација од различни музички стилови, стари и нови. Радио Браво ве следи 24 часа дневно, на работа, за време на извршување на вашите секојдневни обврски. Додека одмарате, размислувате, се бакнувате, спиете во топлина на вашиот интимен дом, во вашиот автомобил. Со Браво Радио во секој момент се смеете, вовлечено е во секоја пора од секојдневниот живот. Невозможно да се избегне, возможно да се сака и да се биде зависен од него. Браво Радио и понатаму е со вас, овозможувајќи ви ги најголемите музички хитови. Бидете на оваа фреквенција. Браво Радио!